kāds mērķis šim treniņam bija tiksim, ļoti izspēdēs?
Nu jā, mazliet ir tomēr lidojums, jā, tā gulēšana arī lidmašīnā tāda, nu, teiksim, visi mēs bijām, lidmašīna bija pilna, jā, un visiem kājas bija, teiksim, tā satecējušas, jā, un tie, kas pa vidu sēž, tiem ir vispār grūti sēdēt, jā, tu guli, tad neguli, un tas viss lidojums, plus vēl lidostā mēs nosēdējām kāds trīs, it kā raiti viss gāja, jā, bet tā autobusa gaidīšana aizņēma atkal kāds trīs stundas, un atbraucām, un tā bija jāsēž, jāgaida, un atkal šeien, un tas laika maiņa, bet, nu, teiksim, laiks mums ir, paskriet mazliet vaig, izsvīst vaig, es domāju, pēc šitā paskriešanas, es domāju, labāk miegs nāks, lai mēs ātrāk iet starā ritmā.
Lauris Dārziņš, nu, līdz galam, protams, notrenējā, bet varbūt viņš gatavojās treniņam pie Harija Vitoliņa par Karogjānas. Ja tu neesi pirms nieka 20 gadiem,
kad jā, jā. Ja viņš praprasies, es pastāstīšu, kā bija. Tā kā es varu pateikt, lai drošāk vienkārši to nesā, ja? Jo tā kā es gāju, man bija tāds uztraukums, ka man likās, cik tas smags karoks, es viņu noturēšu vai nenoturēšu, un ka sāk stāstīt, ka obligāti jāieliek tādī maciņā iekšā tas gals, lai neizslīd karoks no rokām, tad man likās, ka viņš būs tik smags, ka es nenoturēšu, un tās domas bija visi sādas, un teica, ka tikai pa labi, pa kreiz drīkst virzīt, un tad tu tā domā, bet beigās izrādās, ka viss ir divreiz vienkāršāk, tā kā vai vienkāršāk, drošāk. Teiksim, atraisītāk. Protams, tas nav nekāda tā, līdz šim kaut kāds novilks kaut kāds robežas, ja, tā kā es domāju, vai atraisīt, parādīt, priecāties par to, ka mēs esam šeit šī brīdī un izbaudīt to brīdi.
Kā būs ar atklāšanu? Tas ir komandas lēmums vai katrs individuāli izlēmjies, dodas, nedodas?
Nē, nu komanda, es domāju, mums jau, tāpēc jau mēs arī braucam tā ātrāk, lai varētu atklāt. Tomēr tas ir tāds, tā kā, nu, tas pamats, ja, ka tu tomēr pārstāv Latviju un izējies, vismaz katru reizi, ka es esmu bijis, tas ir prieks, ja, tas ir, un tas jau neaizņem arī pārāk ilgu laiku, ja, tas ir sākās, viņš jau kādos 10.11. beidzās, un mums nav tā, ka mums nākamā dienā spēle ir, vai te oficiāla spēle, teiksim, ja, un es domāju, katrs grib izbaudīt, katrs grib redzēt, ka klātienā, tā kā, es domāju, nevienam nekādas pretenzijas nav pret to, lai iet. Vienkārši es nezinu, kā tiem covidiem, cik ļaus, cik neļaus, līdz šim vēl nav pilnībā skaidra bildi, ja. Tā kā mēs esam gatavi iet visi, bet vai atļaus visiem, to mēs nezinām.
Okay. Par intensitāti treniņā, nu, izskatās, ka puikas arī strādāja diezgan centīgi, nesačkoši.
Jā, bet zinu, ledus mazliet salīdzināmā Daugavas stadionā, šeit ledus sliktāks ir. Mums Rīgā labāks ledus un jūtams bija jau mazliet, ka ledus sagriez, tā piespēļu kvalitāte mazliet bija. Bet, nu, jā, mēģinājām, teiksim, tā pamodināt un teiksim, arī nākamie treniņi būs vēl īsāki, jo mums ledus šodien vienīgā diena, kas pusotru stundu iedeva. Tad rītā, man liekas, 45 stundu mums, un tā mums pa stundai iet tā kā būs, teiksim, mēģināsim intensīvi īsi, tā, lai mēs tādā ritmā esam, un viss būs atkarīgs no mums pašiem.
Cik daudz izdevās vispār pastrādāt Daugavas stadionā un izdarīt no tā, kur bijāt iecerējuši,
nu, teiksim, izgājām tām pozīcijām, protams, katra pozīcija gribas nostiprināt, ja ir ilgāks laiks, tu it kā atkārto, kamēr tas iesēžās, ja šeit mēs varbūt izgājām cauri vienu vai divas reizes katram tam spēles momentam, kā mums spēlēt, nu, kā kurš to uztver, ja, tas to parādīs spēle, ja pretinieks ātrs un viss, tas ir tev ātri jāpieņem lēmums, kas bija jādara tajā situācijā, ja. Nekas jau tāds krass nav pamaināts, ja, tas hokejs visur vienāds, ja, viss balstās uz mazām niansēm, pusmetrs tur, tu mazliet kļūdies, mazliet ne tā pagriezies un viss, ir sēž pret spēcīgām komandām, viņš to izmanto, jo tu spēja pret vājākām komandām, tad ir iespēja, ka viņš aizmet garām, viņš nepieņem ripu, un tu to kļūdu nepamanīsi. Tātad šeit ir tomēr mums jāsaprot to, ka katra tāda kļūda var maksāt dārgi, tāpēc viss būs atkarīgs no mūsu pašiem, cik mēs pareizi sapratīsim to spēli, cik mēs vienkārši spēlēsim, mēs jāsaprot to, kad pret spēcīgiem pretiniekiem jāspēlē pēc iespējas vienkāršāk, ja, jo vienkāršāk spēlēsim, jo mazāk mēs kļūdīsimies, ja, mums jāspēlē tā, lai pretinieks mēģina kļūdīties.
Spēle pret Krieviju. Kalendārā, tā plānotas?
Nu, pagaidām jā, pagaidām viss paliek, un es domāju, ka tas ir labi, vienkārši, jo tās divas spēles arī, nu, tomēr spēles ritms, jo mums ir, kā jūs redzat, Rīgas Dinamo, mums ir puskomanda, jā, kas spēles ritmā tad izkritušas, cik trīs nedēļas nav bijis, un tās spēles ritms vajadzīgs. Tas nebūs tik daudz atkrīšanā rezultātu, protams, gribas vinnēt, jā, bet Mums galvenais, es domāju, ka Krio piedāvās tādu ātru tempu, ja, jo viņi gatavojušies vēl nopietnāk, ja, viņi tur visu komandu jau nedēļas trīs jau trenējās, ja. Tā kā mums būs tāds, tā mēs sapratīsim, kas mums trūkst vēl, pie kā mums vajag piestrādāt, ja, un vai mēs tiekam līdz. Pēc tam nāk Dāņi, teiksim, tas līmenis, tā kā, nu, mūsu līmenis, ja, tā atkal uz tā līmeni redzēsim, vai mēs esam stiprāk vai nē, tā kā, nu, katra spēle tas ir tāds solis uz priekšu, kas mums mēģināsim no tām kļūdām mācīties tā, lai svarīgākās spēlēs visu kļūdas noņemt nost. Skaidrs,
pret Krieviem tā ir tikai pārbaudes spēle, bet vai dabūsiet paturnēties uz lielā laukuma vēl līdz sestdienā vai rītdien jums?
Man liekas, ka jā, man liekas, ka mums ir. Man liekas, mums ir kaut kāda. Es tevi neatceros, bet man liekas, kaut kāds, man liekas, pat rītā pat mums ir lielais laukums. Jā.
Paldies,
jā, labi. Jā. Jā.